Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Yeni Azərbaycan Partiyasında təşəbbüs var ki, Ali Qanun dəyişdirilsin, İlham Əliyev üçüncü dəfə prezident olsun.
Bu üsul daha köklü konstitusiyalara gedirsin və parlament respublikası modelinə keçsin.
Azərbaycanda iki nəfər telefonla danışanda danışığın neçə iştirakçısı olur? Həftənin araşdırması, cəmiyyətə nəzarət.
Tüm vətəndaşların dinlənməsi imkan xaricindədir. Xüsusən də Azərbaycanda belə texniki imkan yoxdur.
Almaniyada 200 sinagogun, 10 minlərlə yəhudi mağazasının və evinin dağıdıldığı billur gecənin 70 illiyidir. Obama, ikinci Reagan və ya Roosevelt olacaqmı? Qərb mətbuatının yazdıqları. Amerikanın ilk prezidenti George Washington iki dəfə prezident olandan sonra çoxsu təklif edirdi ki, konstitusiyanı dəyişdirsinlər, o üçüncü dəfə prezident ola bilsin. Onda bu təkliflərə George Washingtonun özü son qoydu ki, Amerikalılar kral hakimiyyətini ona görə yıxmayıblar ki, özlərinə yeni kral yaratsınlar. Azərbaycan Konstitusiyası da 3 dəfə prezident olmağa icazə vermir. İlham Əliyevin isə artıq 2-ci prezidentliyidir. İndi hakim partiyadan olan Siyavuş Novruzov təklif edir ki, Konstitusiya dəyişdirilsin, imkan verilsin ki, İlham Əliyev 3-cü dəfə prezident ola bilsin. Ancaq o da ola bilər ki, bu təklif 3 dəfə prezident olub-olmamaq məsələsi deyil. Bu təklifin arxasında hakimiyyətin müəyyən qruplarının narahatlığı ya qorxusu da dayana bilər. Ola bilsin, hakimiyyətin özündən başqa namizəd çıxıb prezident olanda indikilərin bəziləri öz vəzifələrini itirə. İlqar Rəsulun reportajı.
Yeni Azərbaycan Partiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hüseyin Paşayev deyir ki, İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident seçilməsi barədə deyilənlər partiya üzvlərindən birinin şəxsi fikridir. Ona hörmətlə yanaşır, amma bunun üçün konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsi məsələsi partiyada müzakirə olunmur. Bununla yanaşı, cənab Paşayev nə vaxtsa partiyada belə bir müzakirənin ola biləcəyini də istisna etmir. Onu da deyim ki, bəzi incəsənət adamları nəzərə alınmasa, siyasi müstəvidə bu fikri ilk dəfə səsləndirən Ana Vətən Partiyasının sədri Millət Vəkili Fəzail Ağamalı olub. O azad Radiosuna bu barədə danışarkən Azərbaycanın indiki dönəmində konstitusiyaya belə bir dəyişikliyin məqsədə uyğun olduğunu da demişdi. Ana Vətən Partiyası təmsilçisi deputat Zahid Oruc isə bu məsələyə müsbət yanaşmayanlarla razılaşmır. Deyir ki, Azərbaycanın maraqlarına xidmət edən təkliflər süngü ilə qarşılanmamalıdır. Bu fikri səsləndirən millət vəkilləri Siyavuş Novruzov da, Eldar İbrahimov da Azərbaycan dövlətini və xalqını istəyən adamlardır. Ona görə də onların təkliflərinin müzakirəsinə ehtiyac var.
Bu bir mövqedir, ideyalardır. Və əlbəttə ki, bu məsələlər ölkənin rəhbərliyi tərəfindən də müəyyən mövqeyə səbəb olmalıdır. Ondan sonra məsələlərin müzakirə və ya parlament divarlarında ya bir qərarlar halında referenduma çıxarılması məsələsi ola bilər.
2008-ci il prezident seçkilərində namizəd olaraq iştirak etmiş Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev də mediaya açıqlamasında İlham Əliyevi 10-15 il müddətinə dövlət başçısı kimi görmək istəyənlər sırasında olduğunu deyir. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu isə hesab edir ki, bu Azərbaycanda antidemokratik ənənələrin genişlənməsinə gətirib çıxaracaq. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda demokratik yoldan artıq imtina başlayır. Deputat Pənah Hüseyin isə deyir ki, bu fikir ilk dəfə deyil səslənir. Əslində bu məsələnin 2013-cü il ərəfəsində yox, indi qaldırılması ola bilsin ki, gündəmi doldurmaq istəyindən irəli gəlir. Amma prezidentliyə bir nəfərin yalnız iki dəfə seçilməsi qaydası müasir dünya mədəniyyətində və təcrübəsində təsadüfən yaranmayıb. Bu, ayrı-ayrı cəmiyyətlərdə avtoritar rejimlərin yaranmasının qarşısını almaq üçün işlənib hazırlanmış vasitələrdən biridir. Azərbaycan kimi demokratik ənənələrin möhkəmlənmədiyi cəmiyyətlərdə avtoritar rejimlərin yaranması təhlükəsi ciddidir. Rusiyada Vladimir Putin, hətta Ermənistanda Robert Koçaryan bu addımı atmadılar.
Bu yeni Azərbaycan partiyasına və indiki hakim komanda daxilində bir qədər də 2014-cü ildən sonra lider, yəni İlham Əliyev prezident real namizəd olmazsa ehtimal olunan namizəd, hətta ailədən də söhbət gedir cəmiyyətdə. Bu namizədən qorxu və vahimə var. Yəni bu da öz rolunu oynayır.
Pənah Hüseynin sözlərinə görə bir şəxsin yalnız 2 dəfə prezident seçilmə sənədinin əsasını ABŞ prezidenti George Washington qoyub. O krallıqdan, yəni ömürlük rəhbər olmaqdan və 3 dəfə seçilməkdən imtina edib. Sonralar bunun dünyada müəyyən hüquqi normativ əsasları da yarandı. Məsələnin hüquqi tərəfini isə hüquqşünas Erkin Qədirli izah edir. O deyir ki, parlament respublikalarında belə bir istəyin reallaşması mümkündür. Çünki belə dövlətlərdə icra hakimiyyəti kollektivdir. Hökumət parlament seçkiləri nəticəsində formalaşır. Prezident respublikalarında isə prezident hansısa partiyanı deyil, daha çox xalqı təmsil etdiyi və icra hakimiyyəti tək başına olduğu üçün belə məhdudiyyət olmalıdır.
Əgər iqtidar konkret hansısa bir adamı daha uzun müddətə prezident vəzifəsinə qalmasını arzulayırsa, buyursun, daha köklü konstitusiya islahatı keçirsin və parlament respublikası modelinə keçsin.
Hüquqşünas Erkin Qədirli. Deputat Pənah Hüseyn isə hesab edir ki, əslində bu məsələ Azərbaycan cəmiyyəti üçün yox, hakimiyyətdə olanlar üçün aktualdır. Yəni, hakimiyyətdə olanlara İlham Əliyev lazımdır. Çünki hakimiyyətin məsuliyyəti məsələsi həmişə var. Əgər iqtidarın ömrü limitsiz uzadılırsa, bu onları vəzifədə saxlamaqla yanaşı həmin məsuliyyəti də aradan qaldırar.
Azadlıq Radiosunun internet saytında da sorğuya bu sualı çıxarmış ki, İlham Əliyevə üçüncü müddət haqqı verilməsi təklifinə necə baxırsınız? 74% deyir ki, mənfi, qanun şəxslərdən üstündür. Bizə cavab yazan dinləyicilərimizin 9% isə hesab eləyir ki, buna müsbət baxırlar, çünki İlham Əliyevin alternativi yoxdur. Sizin də cavablarınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytından yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hakimiyyətdə olanların konstitusiyanı istədikləri vaxt dəyişməyinə qərbdə ona görə imkan yoxdur ki, orada ictimai nəzarət var. Azərbaycanda isə keçmiş sosialist ölkəsi kimi nəinki ictimai nəzarət yox dərəcəsindədir, hətta əksinə cəmiyyətin özünə nəzarət var.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Avropadan gələn Bakıda bəzən qəribə mənzərənin şahidi olur. Söhbət elədiyim sahibi nəinki mobil telefonunu tamam söndürür, hətta içindəki batareyanı da çıxarır. Deyir ki, belə olanda telefona qulaq asa bilmirlər. Həm də söhbətə qulaq asa bilmirlər. Doğrudan mı qulaq asırlar və asırlarsa batareyanı çıxarmaq doğrudan da kömək eləyirmi? Bu həftəki araşdırma mövzumuz ictimaiyyətə nəzarətdir. Məsələn, Sovet vaxtında KGB var idi. KGB o cümlədən əks fikirlə mübarizə aparırdı. Azərbaycan müstəqil olandan sonra cəmiyyət nəzarətdən qurtula bildimi? O da maraqlıdır ki, cəmiyyətin özü buna problem kimi baxırmı? Məsələn, Almaniyada elə bir alman tapmaq olarmı ki, o babasının SS zabiti olmasından fəxr eləsin? Azərbaycanda isə əksinə atası KGB zabiti olanlar bununla qürurlanırlar. Aygün Muradxanlının reportajı.
Türkiyənin ünlü köşə yazarı Bəkir Coşğun ölkədə böyük səsküyə və xeyli insanın həbsinə səbəb olan Ergenekon davasından sonra xüsusi xidmət orqanlarının vətəndaşları geniş şəkildə izlədiyindən yazarkən deyir. Stat, mən Osmanla telefonla danışanda əslində xəttə 7 nəfər oluruq. Polis, istihbarat, MİT, qaçaqçılıq dairəsi, xüsusi idarə oldu 5, mən 6, Osman 7. Yazar deyir ki, nədənsə insanların qapıları pusulanda bunu özəl həyata müdaxilə kimi dəyərləndirirlər. Dövlət onların həyatlarına gembol müdaxilə eləyəndə isə bunu doğrultmaq üçün qanunlar tapılır. Bu səbəbdən vətəndaşlar bir-biri ilə şifrəli danışmağa məcbur olur. Buna görə də topluma şizofreniyalı ovqat hakim kəsilir. Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə oponentlik edənlər daim hakimiyyətin onları izləməsi haqda danışır. 2006-cı ildə isə müxalifətçi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin iş otağında təmir işləri zamanı xüsusi dinləmə qurğusu aşkarlandı. AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyir ki, buna qədər idarə heyətinin toplantılarına qatılan partiya üzvləri dinlənməmək üçün yalnız mobil telefonlarını söndürməklə yetərlənirmişlər.
Təəssüf ki, bizim dövrümüzün öz vətəndaşlarına nəzarəti, onun birinci növbədə siyasi qısqanclığından və özünə inamsızlığından irəli gəlir. Və əsasən də bu nəzarət dövlət öz siyasi oponentlərinə tərəf yönəltmişdir. Bütün elmi, texniki tərəqqinin nümunələrindən burada çox genə boluna istifadə olunur. Bir çox hallarda bu cür nəzarətin hər hansı bir hüquqdan kənar həyata keçirildiyinin şahidiyik.
1992-93-cü illərdə MTN-in sədr müavini, indi isə müxalifətdə olan Müsavat Partiyasının divan üzvü Sülhəttin Əkbər deyir ki, dövlətin vətəndaşları izləməsi mütləq qaydada qanunlara əsaslanmalıdır.
Bütün vətəndaşların dinlənməsi imkan xaricindədir. Xüsusən də Azərbaycanda belə texniki imkan yoxdur. İkincisi, təbii ki, vətəndaşların dinlənməsi qanuna ziddir, konstitusiya ziddir. Üçüncüsü, o şəxslər dinlənməlidir ki, onlar xüsusi xidmət orqanının qanunla müəyyən olmuş fəaliyyət sahəsi ilə bağlı, fəaliyyət dairəsi ilə bağlı diqqət mərkəzinə düşür. Azərbaycan kimi avtoritar ölkələrdə, yəni müstəqil məhkəmə sisteminin olmadığı, çoxpartiyalı parlament sisteminin olmadığı, hökumətin fəaliyyətinə, parlament nəzarətinin, mülki nəzarətinin olmadığı bir cəmiyyətlərdə isə bu adi hal olur.
Sürətli bəy, sizi dinləyirlərmi?
Deyə bilmərəm, çünki peşəkar şəkildə əgər dinlənilirsə, bəzən görürsən, vətəndaşlar bildirirlər ki, yoğun telefonunda hansı əlavə səslər olur, küylər olur və şübhələnirlər ki, onlar dinlənilir. Əksinə, peşəkar dinləməzsə, burada heç bir vətəndaş onun dinləndiyini hiss edə bilməz.
Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadə isə deyir ki, onu demək olar həyatının bütün dönəmlərində izləyiblər. Tələbəlikdən indiyə qədər. Cənab Hacızadənin fikrincə, Sovetlər dönəmində formalaşdırılan və vətəndaşların özəl həyatlarına ciddi müdaxilə edən sistem indi yalnız adını və şəklini dəyişib. Hikmət Hacızadənin fikrincə, indi cəmiyyətdə ən anlaşılmaz məqam bəzi insanların səbəbini bilmədən öz əcdadları ilə qürur duymalarıdır. Hətta onların babalarının işi insanların haqqını ən kobud şəkildə tapdalamaqla bağlı olsa belə.
Mao Zedong'un bir kəlamı var, hansı ki bu nəzarətin mahiyyətini göstərir. Deyir, diş fırçasından başqa hər şey dövlətə məxsusdur. Biz hamımız qorxu içində yaşayırdıq. Burada biri, məsəl üçün, saxlayır ki, mənim babam Musavat generalı olub. O birisi gəlir ki, mənim babam Çar generalı olub. Bu birisi gəlir ki, mənim atam Hitlerin yanındaydı. Biri gəlir ki, mən kommunistlər, mənim atam KGB generalı idi. Hamı fəxr eləyir. Prinsip şey pisdir, öyle, əlbəttə ki, dədənlə fəxr eləmək, dədəndir da indi. Mənəviyyət məsələsi burada görürsünüz ki, heç bir rol oynamır, ancaq onun demək tutduğu dərəcə bunun üçün vacib.
Hikmət Hacızadə Azərbaycanda hakimiyyətin indi də elə Sovetlər dönəmində olduğu kimi vətəndaşların özəl həyatına müdaxiləni davam etdirdiyini bildirir. Onun sözlərinə görə, vətəndaşların gizli aşkar izlənməsi, fərqli düşündüklərinə görə cəzalandırılacaqları xof ilə yaşaması, sağalmaz xəstəliyə çevrilmək həddindədir.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Bugünə keçən gecə tarixə Billur gecə adı ilə düşmüş hadisələrin 70 ili tamam oldu. Nasist Almaniyasında 70 il əvvəl yəhudilərin evlərinə, dükanlarına bu kütləvi hücum sonralar Holokostda yəhudi qırğınlarına apardı.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Almaniya kansleri Merkel, Büllur və ya Kristal gecənin 70-ci il dönümündə deyib ki, Almaniyada və Avropada irqçiliyə yer olmamalıdır. Düz 70 il əvvəl 1938-ci ildə Nazis Almaniyasında noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə bir neçə saatin içində yəhudilərin 200 sinagogu və 10 minlərlə mağazası, ofisi və evi dağıdıldı. Röşən Rahiboğlunun reportajı.
70 il əvvəl 1938-ci il noyabrın 9-undan 10-una keçən gecənin faciəvi hadisələri tarixdə büllur gecə kimi yadda qalıb. O zaman nasist Almaniya rejiminin xeyir duası ilə ölkənin yəhudi sakinləri ilk dəfə olaraq kütləvi şəkildə zorakılığa məruz qoyuldu. Nəticədə 91 nəfər yəhudi qətli yetirildi, yüzlərcə adam yaralandı və şikəst oldu, minlərdə yəhudilər dəhşətli təhqirlərə düçar edildi. Həmçinin 3500-ə yaxın adam həbs edilərək nasist ölüm düşərgələrinə göndərildi. Həmin gecə Almaniya ilə Avstriyada həmçinin yəhudilərə məxsus 200-dən çox sinagog, 7500 mağaza və kommersiya müəssisəsi, yüzlərcə mənzil və ev yandırıldı ya da darmadağın edildi. Dünya ölkələrində keçirilən çoxsaylı rəsmi mərasim və tədbirlərdə büllur gecə qurbanlarının ruhu yad edilib. Bazar günü həmçinin İsraildə başnazir Ehud Olmert Nazirlər Kabinetinin iclasında həmin hadisələri yada salaraq deyib.
Zəhələylə şibu
Almanya ile Avstriya'da sıravi vatandaşlarla yanaşı hakimiyet ve tehlikesizlik strukturları nümayendelerinin iştirakıyla keçen həmin hadiseler zamanı Yahudi sinagogları ve Yahudi biznesleri mahvedildi. Başnazirin dediğine göre bugün belə hadiselerin karşısına almak için İsrail'in sərəncamında kifayet kadar imkan ve vasitə var. Holokost qurbanlarının Xatirə Muzeyinin yerləşdiyi Yad Vashem kompleksində dünən təntənəli xatirə gecəsi keçirilib. Kompleks ərazisində yerləşən qüllədə noyabrın 16-sına qədər hər gecə xatirə məşəli yandırılacaq. Bülür gecə qurbanlarının ruhunu Almanya'da da qeyd ediblər. 70 il əvvəl yandırılan Enri Berlin sinagogunun bərpa edilmiş binasında dünən xatirə ibadəti keçirilib. İbadətdən sonra Almanya kansleri Angela Merkel çıxışında həmçinin deyib ki, müasir Avropada antisemitizmə yer ola bilməz.
Rassismus und Antisemitismus.
Bugün Almanya ilə bütün Avropada antisemit və irqçı meyllər daha heç vaxt belə bir şans əldə edə bilməzlər.
Bir aynı şansı haben.
Xanım Merkel həmin sinagogda Almanya'nın Mərkəzi Yahudi Şurasının sədri 70 il əvvəl kütləvi zorakılıq aksiyalarından sağ çıxmış Charlotte Knobloch'la görüşü zamanı həmçinin deyib ki, Almanya dövləti İsrailin təhlükəsizliyini təmin etməkdə maraqlıdır.
Hamas, Hezbollah und den İran.
Hamas, Hezbollah və İran tərəfindən İsrailin təhlükəsizliyinə təhdid yaranmasına biz dözə bilmərik. İsrailin təhlükəsizliyini təmin etməyə Almanyanın milli maraqları tələb edir. Dünya Yahudi Kongresinin Avropada keçirdiyi aksiya çərçivəsində Almanya, Avstriya, Çexiya, Moldova, Polşa, Bulgaristan, İtaliya və İngiltərə şəhərlərində Büllur qırıntılar adıyla üzərində Rus, İngilis və Alman dillərində 1938-ci il heç vaxt təkrarlanmayacaq sözlər yazılan 10.000 döş nişanı paylanır. Həmçinin Vatikanın müqəddəs Piotr meydanında ənənəvi bazar günü ibadətində Roma papası 16-cı Benedikt Büllur gecə barədə danışaraq deyib ki, o vaxt baş verənləri xatırlayanda o mənəvi sarsıntı keçirir. Papa deyib ki, bugün antisemitizmlə ayrı seçkiliyin istənilən təzahürləri kökündən ləğv edilməlidir ki, həmin dövrün dəhşətləri bir daha baş verməsin.
Bugünkü Amerikada isə qaradərili Barack Obamanın prezident seçilməsi Washington Post-un yazdığı kimi Amerikanın dünyada həddən artıq pisləşmiş imicini də düşmüş nüfuzunu da bir günün içində bərpa elədi. Ancaq bu deməkdir ki, Amerikada irq probleminə son qoyulub.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Cəmi 50 il bundan qabaq qara dərili amerikalıların avtobusda yerləri də ayrı idi, ictimai yerlərdə əl üz yuyanları da ayrı idi. İndi Amerika qara dərili amerikalını özünə prezident seçməklə irqi məsələyə son qoydu mu? İlkin Məmmədovun reportajı.
Amerikadakı milyonlarla afroamerikalı ağ evdə qara dərili bir prezidentin oturmasını heç xəyal da eləyə bilməzdi. Çünki Amerika tarixində qara dərililərin ən parlaq şəxsiyyəti sayılan Martin Luther King'in də 1963-cü ildə səsləndirdiyi ən böyük arzusu sadəcə sosial bərabərlik idi. Amerikadakı qara dərililərin tarixinə qara tarix də deyirlər. Çünki 1619-cu ildən başlayan quldarlıq ancaq 1863-cü ildə rəsmən qadağan olmuşdu. Sonrakı 100 ildə də afroamerikalılara yönələn ayrı seçkili qanunları hələ qalırdı. Məsələn, Ku Klux Klan və linçlər, həbslər, məktəblərə buraxmama, hətta ancaq ağlar üçün nəqliyyat və hovuzlar da çoxlarının indi də yadından çıxmayıb. Ancaq 1954-cü ildə Amerikanın Ali Məhkəməsi təhsildə irqi ayrı seçkiliyi qadağan elədi və ağlarla qara dərlilərin bir məktəbdə oxumasına icazə verdi. Bir il sonra Rosa Parks adlı bir qara dərli qadın avtobusdakı yerini ağ adama verməyi tələb edən sürücünü məhkəməyə verdi və 13 illik hüquq savaşından sonra haqlı çıxdı. Və məhz bu tarixdən sonra Amerikada qara dərlilərin bərabər insan haqları tələbi ilə başlanan hərəkatı həbslər, zorakılıq halları ilə müşahidə olunsa da, John Kennedy və Lyndon Johnsonun prezidentliyi dövründə irqi ayrı seçkiliyin bütün formaları qadağan olundu və 1963-cü ildə 250 min qara dərlili ilə Vaşinqtona yürüş eləyib, mənim arzum var çıxışını eləyən Martin Luther King cəmi 5 il sonra gələcək nəsillərə müraciətində arzuladığı Amerikanı üfüqdə gördüyünü deyirdi.
Və mən vəd olunan yeri gördüm. Ola bilsin ki, mən ora sənlə çata bilməyəcəyim. Amma istəyirəm bu gecə biləsən ki, biz hamımız bir xalq olaraq vəd olunan yerə çatacağız.
Bu çıxışdan düz 40 il sonra prezidentlik yarışında Barack Obama'nın çıxışı da bir çoxlarına Martin Luther King'i xatırladırdı.
The road ahead will be long.
Karşıdaki yol uzun olacak. Biz bu yolda adım adım gideceğiz. Biz ora bir ilde ya da bir selahiyet dövründe çatmaya da biliriz. Ama Amerika, ben bu gece hiç vakit olmadığım kadar eminim ki biz ora çatacağız. Ben size söz veririm. Biz bir halk olarak ora çatacağız.
Ve Amerika'da yaşayan qara dərlilər üçün Obama prezident olmaqla artıq Luther King'in 40 ili arzusunu gerçəkləşdirmiş oldu. Hətta indi Amerikada bir çox şəxslər və yazarlar da qeyd edirlər ki, Obamanın prezidentliyi irqi ayrı seçkiliyə qarşı aparılan bir savaşın da sonuydu. Chicago Universitetindən irqi, siyasi və mədəni fərqləri araşdıran Michael Dawson deyir ki, belələri haqlı sayıla bilər, çünki elə indiki dövlət katibi Condoleezza Rice'ın da Obamanın qələbəsindən sonra dediyi kimi, biz Amerikalı olaraq göstərdik ki, dəyişə bilərik və burada hər şey mümkündür. Michael Dawson.
Demokratiya sabit bir şey deyil. Demokratiya islah oluna bilir. Vaxt keçdikcə yenilənə bilir. İnsanlar maariflənib dəyişə bilir və demokratiyada əvvəlkinə görə tarixin müəyyən dövrlərində olduğundan daha yaxşı işləyir, irəliləyir.
Amma Dawson əlavə edir ki, Obamanın qələbəsi ilə irqi ayrı seçkilik söhbətinin tam qapandığında demək olmaz. Çünki bir çox ştatlarda hələ bu cür problemlər qalmaqdadır və Obamanın kampaniyası vaxtı irqçilik amilinin zaman-zaman qabardılması da bunu göstərir. Dawson və bir çox ekspertlərin fikrincə istənilən halda Obamanın qələbəsi Amerikadakı bütün qara dərlilərin, bütün demokratların qələbəsi idi. Çünki indi valideynlər dərsinin rəngindən asılı olmayaraq uşaqlarına deyə biləcəklər ki, onlar çalışmaqla hər şeyə nail ola bilərlər, istənilən pilləyə yüksələ bilərlər. Barack Obamanın qara dərli Afrikadan, Kenyadan gələn bir mühacir övladının Amerika prezidenti olmasını hələ çox araşdıracaqlar. İstər irqi, istərsə də başqa nöqteyi nəzərlərdən. Amma bəzi faktlar var ki, bu qələbənin ancaq irqi zəmində olmadığını göstərir. Çünki Obama bu seçkidə bir çox ilklərə imza atıb. Obama 1976-cı ildən bəri ən çox ağ adamın səsini qazanan demokratik bir namizəd oldu. Obama tarix boyu ən çox ağ adam səsini qazanan qara dərli namizəd oldu. Obama ən çox gənc Amerikalının səsini qazanan namizəd oldu. Və Obama tarix boyu ən çox adamın səs verdiyi namizəd oldu. Qısası elə Amerikan mediasında yazılı kimi, Obama əslində qara dərli olsa da bu seçkidə bir Afro-Amerikalı kimi yarışmadı, o irqini danmadı. Amma eyni zamanda özündən əvvəlki qara dərli siyasətçilər kimi ancaq irqindən olanlara da bel bağlamadı. Obama bir Amerikalı kimi yarışdı, bütün Amerikalılar üçün vədlər verdi və seçkini də Amerikalı kimi uddu. Düzdür, bu cür yazılar Obamanı qara dərlilərin gözündə qəhrəmana çevrilməsini də qarşısına almır. İndi Amerikadakı Afro-Amerikalılar belə deyirlər. Rosa Parks yer davası eləyib oturmağı bacardı, Martin Luther King Washingtona yürüş eləməklə yürüməyi bacardı, Baraksa qaça bildi. Odur ki, istəsəm, mən də uça bilərəm.
Barack Obama'nın Amerika qəzetləri gah Ronald Reagan'la müqayisə edirlər, gah da Franklin Roosevelt'lə. Reagan'la ona görə müqayisə edirlər ki, Obama keçmiş prezident Reagan kimi hər bir Amerikalıya vergini azaltmağa söz verir. Franklin Roosevelt'lə isə müqayisə ondan doğur ki, Roosevelt Amerikanı ən böyük böhrandan çıxarda bildi. Qərb mətbuatının yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyir.
Reaganizm ölməyib. Obama barədə Wall Street Journal'da yazı belə başlayır. Rasmussen sorğu təşkilatının araşdırması göstərib ki, Obamanın qalib gəlməsinin səbəblərindən biri Reaganizmin yaşamasıdır. Amerikanın keçmiş prezidenti Reagan kimi Obama da iqtidarın nüfuzdan düşdüyü bir vaxtda qalib gəlib. Reaganın vaxtında Amerikalılar işsizlikdən, inflyasiyadan əziyyət çəkirdi. İndi də iqtisadi böhran, üstəlik xarici siyasətin dəyişməməsi xalqı bezdirib. Və bu yerdə Obama xalqı tərifləyir, Amerikanın fürsətlər ölkəsi olduğunu deyir, vergiləri azaldacağını, borcların öhdəsindən gələcəyini bildirir və Ağ Evə sahib çıxır. Rasmussen sorğu təşkilatının araşdırmaları göstərir ki, Barack Obama xüsusilə Lehman Brothers'ın müflisləşməsindən sonra populyar olmağa başlayıb. Lehman Brothers Amerikanın ən iri banklarından biriydi. Şirkət müflisləşənə qədər respublikaçıların namizədi John McCain 3% irəlidəymiş. Amma sonrakı 10 gün ərzində səhmlər ucuzlaşdıqca Obama irəli gedir. 10 gündən sonra McCain'lə 5% qabaqda olur. Rasmussen şirkətinin prezidenti Scott Rasmussen yazır ki, iqtisadi böhran dövründə seçicilərə ən çox təsir edən Obamanın vergilər barədə vədləri oldu. Sorğular göstərir ki, seçicilərin 55% vergilərin azaldılmasının tərəfdarıdır. Cəmi 19% deyir ki, verginin azaldılması səhv siyasətdir. Amma tarix göstərir ki, Amerikada vergini azaldacağını deyən namizədlər qalib gəlirlər. Son 40 ildə Birləşmiş Ştatlarda vergini azaldacağını deyən bütün namizədlər prezident seçilib. Ancaq Obama nəzərə almalıdır ki, fəal idarəçilik arzusu ilə alışıb yanan Konqreslə birgə işləyəcək. İndi sual olunur, Obama da Reagan kimi vəd verir, bəs ölkəni Reagan kimi idarə edə biləcəkmi? New York Times isə Barack Obamanı Roosevelt-lə müqayisə edir. Roosevelt kimi Obama da ölkəni böhrandan qurtarmağa çalışmalıdır. Eyni zamanda Obamanın administrasiyası Roosevelt-in uğursuzluqlarından dərs almalıdır. Müəllif Paul Krugman belə yazır. Onun fikrincə, Roosevelt'in siyasəti ilkin dövrdə özünü doğrultmasa da uzun müddət üçün nəzərdə tutulmuşdu və uzun müddət sonra özünü doğrultdu da. Amma Obama çalışmalıdır ki, iqtisadi böhran indi dərinləşməsin. İnkişaf tərəfdarları Obama administrasiyasının böhranın öhdəsindən gələcəyinə inanırlar. Yeni institutların universal səhiyyə sisteminin köməyi ilə problemin dərhal həll olunacağına ümid edirlər. Amma tarix göstərir ki, səhv iqtisadi addım hər şeyi kölgədə qoya bilər. Demokratlar keçən həftə çox səs topladılar. Ancaq Roosevelt 36-cı ildə Obamadan da çox səs yığmışdı. 37-38-ci ilin böyük depressiyası hər şeyi alt üst elədi. Amerikalılar nəticəni görməyə tələsmir, amma görmək istəyirlər. Odur ki, demokratlar iqtisadi böhranın öhdəsindən gəlməsələr eyfariyə çox çəkməyəcək.
Barack Obama vergiləri azaltmaqla xırda və orta biznesi stimullaşdırmaq istəyir. Azərbaycanda yeni iqtisadi inkişaf naziri Şahin Mustafayev də deyir ki, xırda və orta biznesə dəstək verəcək. Azərbaycanda orta biznesin, məsələn, yaxşı gəlir gətirən sahələrindən biri quşçuluq idi. Quşçuluq indi hansı vəziyyətdədir? Əgər Mərdəkan broileri kimi iri məhsul öz fəaliyyətini dayandırırsa, hətta belə fikir də var ki, belə getsə Azərbaycanda quşçuluq məhv olub sıradan çıxacaq. Səadət Akif qızının araşdırması.
Bir müddət də Azərbaycanın quşçuluq fabriklərindən bir neçəsi öz fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalıb. Fabrik rəhbərləri daxili bazarda rəqabətə davam gətirə bilmədiklərini söyləyirlər. Quşçuluq cəmiyyətinin rəhbəri Aydın Vəliyev deyir ki, yerli broiler şirkətləri vergi ödəyicisi olmasalar da istehsal üçün lazım olan xam malı xarici ölkələrdən gətirdiklərinə görə əlavə dəyər vergisi ödəyirlər.
Yem baha, madanlıq baha. Damazlıq bazda yox, resiklada xaricdən gəlir, hər şey baha qiymətə gəlir. Bu da məhsələr inkişaf edə bilmir. Hamısı ziyandan işləyir. Xaricdə quş əti gətirirlər, dükanları doldururlar. Yerli quş əti satılmır.
Aydın Vəliyev deyir ki, yerli məhsulun maya dəyərini baha edən əsas amillər xam malın xaricdən gətirilməsidir. Onun sözlərinə görə, daxili bazarda açıq özünə yer eləmiş irili xırdalı broiler şirkətləri belə gedişlə tənəzzülə uğraya bilər.
Müəyyən vaxtdan sonra istəyirsəniz tənəzzülə uğramalıdır və yerli quş ətinin əvəzini xaricdən, xarici quş əti əvəzləməlidir.
Müsahibimiz bildirir ki, quşçuluq sahəsinin iflasa uğramaması üçün onlar hökumətə təkliflər hazırlayıblar. Sahibkarlar broiler şirkətlərinə güzəştlərin tədbiqi, əlavə dəyər vergisinin ləğvi kimi təklifləri irəli sürürlər. Turan İnformasiya Agentliyinin ixtisasçı tədqiqatçısı Hafiz Babalı isə deyir ki, quşçuluq sahəsindəki problemlər 2006-cı ildə ölkədə quş qripi tapılandan sonra yaranıb.
Yəni, bəzi müəssisələrdə quş qripi aşkar olundu və onlarda quşlar tamamilə kəsildi. Və digər müəssisələrdə də deməli, baytarlıq və gigiyena tələblərinə cavab vermək üçün müəyyən adekvat tədbirlərə əl atıldı. Bu da müəyyən maliyyə xərclərinə səbəb oldu və nəticədə bunlar mənfəətə çıxa bilmədilər.
Hafiz Babalı deyir ki, eyni tədbirlər sonrakı illərdə də baş verdiyi üçün bir çox broiler şirkətləri dayanmaq təhlükəsi ilə üzləşdi. Yaranmış problemlərin sırasında müsahibimiz həm xam malın xaricdən gətirilməsini, həm də müəssisələrin öz fəaliyyətində menecment xidmətinin düzgün qurulmadığını sadalayır. Amma hesab edir ki, hökumət yerli bazarın, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlıqda açıq işləyən quşçuluq sahəsinin qorunması üçün güzəştli addımlar atmalıdır. Bəzi iqtisadçılar isə hesab edirlər ki, bir neçə broiler müəssisəsinin iflası dünya iqtisadi böhranının Azərbaycana təsiri nəticəsində baş verib və bu təsir təkcə quşçuluq sahəsi ilə ötüşməyəcək. Digər sahələri də ciddi problemlər gözləyir. Millət vəkili Pənah Hüseyn də parlamentin ötən iclasında problemə bu aspektdən yanaşıb.
İqtisadi böhran barədə çox optimist danışmağa mənə gəlir ki, ehtiyac yoxdur. O da oldu ki, məsələn, axırıncı mərdəkan broileri bağlandı. Niyə bağlandı əgər biz iqtisadi maliyyə böhranının demək nəticəsi yoxdursa? Neft maşınqarma sənayesində 2 dəfdən çox əmək demək işçilərin sayı azaldı və s. Bu çox ciddi bir məsələdir və buna şübhəsiz ki, diqqət yetirmək lazım gələcək.
Nazirlər kabinetindən də hələlik heç nə demirlər. Hökumətin mətbuat xidmətindən bildirilir ki, hələ onlara bu məsələ ilə bağlı hər hansı informasiya daxil olmayıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən də bir cavab öyrənə bilmədik. Onlar da hələlik quşçuluqla məşğul olan sahibkarların probleminə münasibət bildirmək istəmirlər. Amma yeni İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev təyinatından az sonra mətbuata açıqlayıb ki, Nazirliyin əsas fəaliyyəti sahibkarlara əməli yardım göstərməkdir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra müxbir saatı ilə davam edəcək. Mövzu belədir ki, qohumların nigahının nəyi təhlükəlidir? Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.
O gün olsun Allah Teala sizlerin evlatlarına bir oğul payı nasip etsin. Sevin, sevince karışsın.
Heç atıyamaya xəstə övlad qismət olmasın.
Yenə adətən səbəblər talasemiyalı uşaqların doğulmalarının ən çox faizi yaxın qohum evlənmələr nəticəsində meydana çıxır.
Günahlandıram ki, bəlkə